у ефіри Радіо Свобода. Тут Ганна Соус. Серед темов сьогоднішньої програми: 25 годов партизанской школе, прем'єр новая політика старая, валютчики заробляют на нерозворотливості держави. Гэта да інше пазней у нашій програмі.
Живая свобода з Ганной Соус.
15 студзеня адбылася пазачарговая сесія Палаты прадстаўнікоў. Дэпутаты згодна з канстытуцыяй павінны былі разгледзець пытанне прызначэння Андрэя Кабякова прэм'ер-міністрам. Як і меркавалася, ніякіх заўвагаў і прэтэнзій да прэзідэнцкага вылучэнца ў дэпутатаў не было. Яны адзінагалосна далі згоду на гэтае прызначэнне. З падрабязнасцямі Владзімір Глот.
Андрея Кабякова депутатом представлял Александр Лукашенко. И он нагадал, что в допомогу Кабякову обновлено новый склад ураду, узмоцнены его экономичный блок. Лукашенко запотребовал надать министрам более полномоцам. И он сказал, урад повинен быть коллегиальным органом, где головное звено – министр. Найважнейшая задача премьер-министра – докладная координация усёй працы. Простей кажучи, развести министров и вице-премьеров так, как наместник премьера не мог дейничать по-старому, коли давалися вытворчие указания, и министр был повязан гэтым по руках и ногах, не мог дейничать самостойно. Андрей Кабяков уже сёмый керовник ураду часов Лукашенки, а самый первый премьер – Михаил Чигир лічыць, што і раней, і цяпер у міністраў хапала паўнамоцтва.
Бог ты мой. Самае асноўное ў управленні, самае асноўное, было, ёсць і будзе всегда, чтобы рациональнае зерно, которое появится, неважно где, у директора завода, у министра, у премьер-министра или вице-премьера, чтобы это рациональное зерно воплощало в жизнь. Чтобы никто не мог этому помешать. Тогда будут какие-то результаты. Все, конечно, строилось на основе, как принято от Горбачева, пошло на основе консенсуса. Здравый смысл должен превозобладать. Неважно, откуда он идет, от министра или вице-премьера. Если министр что-то хочет воплотить в жизнь, ему вице-премьер мешает, то никто ж не запрещает прийти к премьеру сказать, что вот я хотел бы, мне мешают. Или к президенту.
Лукашенко так само публично заявил, что чекая от нового ураду свежих идей для збалансаванага развіцця эканомікі. Ці дачакаецца кіраўнік дзяржавы такіх падыходаў, пацікавіўся я меркаваннем у кіраўніка фонду Мізеса Ярослава Раманчука.
Я ему уже 20 ідей серыю скинул, но я вось на Фейсбук, адразу калі ён пра гэта казаў, напісаў 20 новых ідэяў, якія можа ўзяць урад, каб зрабіць новую эканамічную палітыку. Калі яны ў мае возьмуць, тады будуць ідэі. Калі толькі будуць ад сябе, то нікога яны не ў стане іх генераваць.
У авальнай залі Александр Лукашенко запэўніў, што прэзідэнцкія выбары, якія ў Беларусі адбудуцца ў 2015 годзе, пройдуць выключна чэсна. І ён падкрэсліў, што будуць вытрыманыя як тэрмін правядзення выбараў, так і іх працэдура. Лукашенко ўпэўнены, што народ падтрымае цяперашнюю ўладу. Ён сказаў, нас народ падтрымае ў любым выпадку, нават у самыя цяжкія часы, але гэтых часоў не будзе, таму што мы гэтага не дапусцім. Такія заявы пра чэснасць, справядлівасць, адпаведна законадаўству Лукашенко робіць перад кожнымі выбарамі, кажа сустаршыня, незарэгістраванае ў Беларусі грамадскае аб'яднання за сумленныя выбары Віктор Карняенко.
Калі б улада адчувала вот сваю такую трываласць, то як мінімум включили б оппозиционных представников в участковые комиссии, всех без выключения, не так их шмат пропонуется, может там 400-500 человек, вот, и продемонстрировала б соправды як заходу, так и внутри краины свой такие вот истотный запас тривалости. На самом речи его нема, особливо вот подчас вот изменившейся экономичной ситуации, тому это все демагогия и не больше.
Сустаршыня аб'яднання за сумленныя выбары Віктор Карніенка. Меркаванне запісаў Владзімір Глот. Александр Лукашенко сёння заявіў, што Беларусь намагаецца нармалізаваць адносіны з еўразвязам і ЗША і папрасіў Расіі не турбавацца з гэтай прычыны. Ці ёсць што новае ў сённяшніх выказваннях Александра Лукашэнкі адносна дачыненняў з Расіяй і Захадам? Палітолог Александр Класкоўскі ў інтэрв'ю карэспандэнту Свабоды Алесю Дашчынскаму сказаў, што сённяшні выступ Александра Лукашэнкі прасякнуты перадвыбарчымі ноткамі. Яго перад выбарчымі трывогамі.
Найперш, гэта клопат пра эканамічны стан, пра фінансавы стан, які адбіваецца на настроях электарата не лепшым чынам. І таксама адчуваецца, што кіраўнік дзяржавы трымае ў галаве замежных актараў, геапалітычныя чыннікі, якія так ці іначай таксама могуць паўплываць на сюжэт будучых выбараў. Ён акрэсліў дачыненні з Захадам і дачыненні з Расіяй, прычым адчуваецца патрэба Беларусі у пэўным геапалітычным манеўры ў паляпшэнні дачыненняў менавіта з еўразвязам і злучанымі штатамі, дзеля таго найперш, каб зноў жа вонкавы кантэкст выбараў быў болей спрыяльны для ўладаў, ну і груба кажучы, перахапіць грошай, бо на Расію ў гэтым плані надзеі ўсё слабейшае. Яна можа нешта і падкіне перад выбарамі, але увогуле яе рубль слабее, яе рынак сціскаецца. І менавіта таму Лукашэнка ў прыватнасці папрасіў сяброў усходніх, каб яны не надта пераймаліся, калі Мінск пачне нейкі рух у заходнім кірунку ў сэнсе нармалізацыі дачыненняў.
Ці пойдзе Александр Лукашэнка на вызваленне палітвязняў перад выбарамі? Александр Класкоўскі адказвае.
Што тычыцца палітвязняў, гэта натуральна залежыць ад волі аднаго чалавека, і пытанне гэта неадназначнае, таму што былі ўжо моманты, калі здавалася б для беларускіх уладаў было б лагічна зрабіць гэты крок, бо і заходнікі ўжо намякаюць, што яны зніжаюць свае патрабаванні, і фактычна, калі яны паставяць птушачку ў гэтай графе, то адразу можна атрымаць пакет нейкіх дабротаў. Але магчыма, гэты пакет пакуль што не дастаткова важкім, здаецца афіцыйнаму Мінску, таму ў пэўнай ступені гэта пытанне закуліснага торгу. Калі, напрыклад, вельмі прыціснуць эканамічныя чыннікі, будзе рэзка пагаршацца сітуацыя, і разам з тым заходнікі паабяцаюць нейкі крэдыт важкі, то, як паказвае досвід, беларускія ўлады гатовы пераступіць праз нейкія эмоцыі, амбіцыі і зрабіць такі крок, як гэта было ў 2008 годзе, калі быў вызвалены Александр Казулін і яшчэ некалькі палітвязняў. Што тычыцца умоў правядзення выбараў, то кожны раз перад чарговай кампаніяй мы чуем, што беларускае кіраўніцтва запэўнівае ў іх сумленнасці, адкрытасці і празрыстасці, але кожны раз сюжэт падобны, вар'іруецца ступень жорсткасці, але ўсё пачынаецца з таго, што адчакаецца апазіцыя ад удзелу ў выбарчых камісіях, і далей паслядоўна рэалізуецца вось такі жорсткі аўтарытарны сцэнар, калі ўлада падыходзіць да выбараў як да нейкай спецаперацыі. І задача гэта забяспечыць чарговую, элегантную, як кажа дзейны кіраўнік, ягоную победу.
Палітычны аглядальнік Александр Класкоўскі.
Схаваны мікрафон.
Тое, пра што вы заўсёды здагадваліся, а мы не ведалі, як расказаць.
24 гадзіны інтэрнэту свабоды за 12 хвілін.
Схаваны мікрафон.
Сярод тыдня і ў кожную другую суботу.
Сёння ў перадачы Сергей Шупа і Сергей Навумчык спрачаюцца пра радыкальны іслам. Пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пра адзінства Вялікабрытаніі і Злучаных Штатаў у барацьбе з выклікамі часу пішуць у лісце, публікаваным у The Times, прэм'ер-міністр В'етнамскага каралеўства Дэвід Кэмерон і прэзідэнт США Барак Абама. Юрый Дракахруст.
200 гадоў таму у гэтым месяцы Вялікабрытанія і Злучаныя Штаты ваявалі адны з іншымі ў бітве пры Новым Арлеане. Гэта была апошняя бітва, дзе нашы краіны сустракаліся як ворагі. З таго часу нашы асаблівыя адносіны як саюзнікаў і партнэраў былі трывалым падмуркам нашай агульнай бяспекі і росквіту. Тым не менш мы ведаем, што прагрэс і росквіт ніколі не гарантаваныя. Як нагадалі трагічныя падзеі ў Парыжы на мінулым тыдні, тэрарызм, канфлікты і нестабільнасць пагражаюць тым каштоўнасцям, якія вызначаюць нас як свабодныя народы. Мы будзем працягваць змагацца з тымі, хто пагражае нашым каштоўнасцям і нашаму ладу жыцця. Разам з нашымі французскімі саюзнікамі мы ясна далі зразумець тым, хто думае, што яны могуць заткнуць рот свабодзе слова і выказвання з ужываннем гвалту, што нашы галасы будуць толькі гучней. Мы пераможам гэтых забойцаў-барбараў і іх скажоную ідэалогію. У свеце прынамсі мільярд мусульманаў, пераважную большасць з якіх ванітуе ад словаў тэрарыстаў, што яны дзейнічаюць у імя ісламу. Злучаныя Штаты і Вялікабрытанія будуць працягваць працаваць у шчыльным кантакце з усімі тымі, хто верыць у мір і памяркоўнасць. Мы будзем працягваць супрацьдзейнічаць агрэсіўнай палітыцы Расіі ва Ўкраіне. Калі мы дазволім, каб такія фундаментальныя парушэнні міжнароднага права заставаліся беспакаранымі, мы ўсе будзем пакутаваць ад нестабільнасці, якія гэтыя парушэнні спараджаюць. Наша моцная і дружная рэакцыя паслала недвухсэнсоўны сігнал, што міжнародная супольнасць не будзе назіраць за тым, як Расія спрабуе дэстабілізаваць Украіну. Мы будзем працягваць рабіць ціск на Расію, каб вырашыць крызіс дыпламатычным шляхам. У той же час мы будем и надалей подтримливать Украину, как зреализовать экономичное и демократичное помкнение украинского народу. Супрадзейничаючи террористам, стоячи разом в боротьбе супроть агрессивных деяний в России, протягиваючи наши намагания по сприянию экономичному росту, мы будем протягивать мацавать безпеку и росквит, яких заслуговывают наши народы.
Юрий Дракахруст познайомив вас з змістом супольного листа прем'єр-міністра Великобританії Дейвіда Кемерона і президента США Барака Обами. У ефірі «Свабода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Сёння 25 гадоў беларускаму гуманітарнаму ліцэю імя Якуба Коласа. У 2003 годзе Мінадукацыя ліквідавала гэтую навучальную установу. Атрымоўваючы адукацыю падполля, ліцэісты паспяхова паступаюць у ВНУ ў Беларусі і за яе межамі. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў на пазачарговай сесіі адзінагалосна, без заўвагаў і пытанняў прагаласавалі за Андрэя Кабякова, якога Аляксандр Лукашэнка прызначыў прэм'ерам. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь намагается нормализовать отношения с Евразвязом и США и попросил Россию не турбоваться с этой причины. Падение курса белорусского рубля не привело до заявления валюты у обменных пунктах. Банки выставляют доляры по максимально махчевым курсе. Девальвация рубля и уведение мораторию на рост цен у города не приводят до того, что с полицей возникают замежные товары, некоторые крамы на огол не працуют. Як вы чулі, падзенне курсу беларускага рубля, якое не спыняецца ад канца мінулага году, не прывяло да з'яўлення валюты ў абменных пунктах. Фармальна банкі выстаўляюць даляры па максімальна магчымым курсе 15300 рублёў, еўра блізу 18000 рублёў. Але ў наяўнасці найчасцей нічога няма, толькі тое, што здаюць кліенты. Калі няма прасвету на фінансавым рынку, функцыі дзяржавы бяруць на сябе валютчыкі. Пра будні нелегальных мянялаў Ігар Карней.
Жыхар аднаго з правінцыйных гарадоў Арсень не саромеецца называць сябе хлопцам па выкліку. Сам ён працуе ў аўтамабільным бізнесе, але актывізуецца падчас праблемаў на валютным рынку. Кліента абслугоўвае, не зважаючы на адлегласці. Маўляў, пакуль дзяржава дае падставы зарабіць, грэх тым не скарыстацца.
Такое палажэнне са стороны государства, когда нет возможности рядовому обывателю на приобретение иностранной валюты, большое количество людей работает за границей, это единственный их способ заработка, то, соответственно, для нас это тоже заработок. Существует запрет со стороны государства, соответственно, мы находим пути для того, чтобы, как говорится, людям найти выход. Государство, соответственно, нам это дает большие бонусы. Не надо мне стоять, допустим, у станка, а я постою, заработаю определенную сумму денег. И люди будут довольны. І мне на пользу.
А як Арсень визначає свою маржу? Каже, що день на день не приходиться, і гонорар збільшого залежить від двох складників – об'єму і терміновості. Але, додає після, найбільший процент набігає за ризику, бо невідомо, чим урешті усе скончиться.
Да тут як кому треба. Якщо, допустим, великі об'єми, якщо срочно треба, то вплоть доходить до 18,5 тисяч. Люди бояться, щоб, допустим, не продешевити, от покупають і по 18, все, лише би тільки збавитися іменно від цих грошей. Тому що після Нового року багато фірми забирають іменно з денежних вкладів білоруські рублі, приобретають. Кому-то треба в командировку, кому-то треба на відпочинок, кому-то треба за навчання платити. Білоруські не завжди проходять, тому що дуже багато вчаться и в России. Ну, а так вот где-то 18,5 тысяч. Ну, соответственно, не по 14,5, как мы видим в банках официальный курс.
Арсений рассказывает, что найперш працуя с сталыми клиентами, якія захавалися еще от минулых валютных кризисов. Олег карыстается и так званым сарафанным радио, коли звертаются знаёмыя знаёмых. Сувязь выключена про скайп. Мобильный телефон, покольки операторы не гарантуют конфиденциальности, отметается.
Так вот уже постоянные клиенты, допустим. Но предприниматели нам, конечно, сбивают фишку в том плане, что если они реализовывают продукты, допустим, та же самая обувь, та же самая одежда, и они уже просто делают скидку постоянным клиентам за валюту. Люди идут к ним уже, покупают за валюту на определенный курс уже. Если, допустим, вот официальный, то они дают даже скидку на 14,5, только чтобы не упустить постоянного клиента, потому что знают, что если есть приток валюты по нормальному курсу, то им выгоднее даже где-то продешевить. Но самое главное, чтобы была валюта, потому что в государственных учреждениях ее не приобретешь.
Отчаявшись выстоивать черги для обменников, покупники валюты идут на черный рынок, незважаючи навод на то, что за супрацьправные деяния могут поплатиться наравне с самими валютчиками. Але, як каже Арсень, это не прихомать, а безвыходность.
Идут, потому что, во-первых, опять же, боятся нестабильности конкретной политики денежной, этих, которые проводятся, и обесцениваются, соответственно, деньги. То, что можно было купить за определенную сумму, потом этой суммы уже не хватает, и поэтому люди приобретают, чтобы спасти свои сбережения, для того, чтобы не сделать бесплатным свой труд, потому что, покупая валюту и стабильность в том плане, что этот рубль наш белорусский не обвалится, как мы помним, когда в 3 раза курс белорусский буквально в течение полугода. Поэтому они, соответственно, и с опаской к нашей национальной валюте.
Як каже кандидат экономичных наук Виктор Терешенко, покуль национальная валюта не почне выкликать доверу у насильства, до того часу я ее будет лихоманить.
Так, supply demand, спрос предложений, но опять-таки это же не спекулянты, потому что нет спроса. Мы бы предложили бы мешки этих белорусских миллионов, но так никому не нужны они. Было 6 обращений президентов. 26 апреля выступил на международной конференции по экономике в Академии наук. Все, Виктор Иванович, в течение месяца дадим ответ. Ноль. Никому не надо. Все боятся, все сидят на должностях, не принимают управленческих решений и боятся донести это человеку, который исполняет обязанности президента. Ну донесите вы ему. Молчат. Все прячутся, все в стороне и все умные.
С уликом деноминации в разных годов курс рубля от початку 90-х досягнул 150 миллионов за доляр. Такими антирекордами у найновшей истории свету могут похвалиться усяго несколько держав, первоважно африканских.
Ігор Карней з Менску. У суседніх Літве, Польщі, Латвії національної валюти стабільні апошні 20 гадоў. У Беларусі кожні 3-4 гады девальвація. Як ви лішите, чому? Що треба зробити, каб гэтага не було? А питання у Могильові.
Не умеют верхние власти наши экономику по-настоящему развивать. Плохо работают, нету умных людей, чтобы по-настоящему это все сделали. Наш президент все время взял ротацию кадров. Каждый год, может, это правильно все. Ну, может, и ротация, надо и президента.
Раз Россия подвинулась, эти санкции ввели, итог такой. А если бы мы свои рынки бы направили в Европу, тогда бы, наверное, обстановка была лучше. Надо работать лучше, выпускать качественную продукцию, которая соответствует мировым стандартам, и выходить на другие рынки, не только связываться с Россией. Там видите, какая ситуация.
Тут очень понятно, потому что мы связаны с Россией, с Украиной, и все эти события не могли не отразиться. Я думаю, то, что уж надо, думают политики. Я далека от этого.
Там веру. В прошлом году решали, что 11 300 будет доллар стоить. Правду говорить. Так обманывать людей еще. Зачем вместе? Экономика и политика плохо, короче. Люди вообще недовольны. Я не знаю, что делать. Выборы будут скоро.
Что мы конкретно привязаны к экономике России. Украина та же самая. Много от внешних факторов зависит. На каждом предприятии белорусском должен быть нормальный руководитель, который модернизирует, поднимает, и нормальная команда менеджеров, тех, кто сбывает продукцию белорусскую. Продукция белорусская, она пользуется спросом. Но вот реализовать ее, здесь возникают проблемы.
Я в политику не лезу и вам не могу правильно рассказать. Да, это экономика, но я не экономист, я медработник.
Мы же привязаны к России с вами. Вы не чувствуете себя жителем России?
Нет.
Когда я с вами говорю?
Честно говоря, я не знаю. Проблема, она идет везде у нас. Чтобы сказать, что мы сами виноваты, я тоже так не могу сказать.
Нестабильность, наверное, в экономике. Какая еще может быть причина? Люди боятся этой девальвации. Это уже один раз было в советские времена, и люди остались нищими. Что я могу, допустим, изменить? У нас что, право голоса кто-то имеет? Сами виноваты, кто виноват? В очи бачили, что брали. А теперь ешьте, хоть подавитесь.
Жыхары Магілёва пра прычыны дэвальвацыі.
У новой вольной студии мы с историком Олесем Краўцевичем погуторим про Беларусь как краину пограничья, якая, однако, мяжу с одного боку мучить меч на замку.
Россияцы больше часовой николи не сгодятся с тем, что белорусы не частка российского народа. И будут сюда лезть, свято перекананы, что мы их тут чекаем с обдымками. И переконать, что это не так, можно только колючий дрот на мяжи.
Вольная студия в нашем эфире «Филинопрос-25». 15 студзеня 1990 года у Беларуси паўстала уникальная навучальная установа Беларусский гуманитарный лицей имя Якуба Коласа. У 2003 году лицей стратил свой официальный статус, але познавальность бренду Коласовский лицей захавалась. Атрымаўшы адукацыю падпольна, ліцэісты паспяхова паступаюць у ВНУ Беларусі і за яе межамі. Чаму ліцэй гэта дыягназ і як яго заснавальнікі выстаялі ўжо 25 гадоў, Кацярыне Зайкоўскай распавёў дырэктар ліцэю Владзімір Колас. Рыхтуючыся да ўрачыстай вечарыны з нагоды 25-годдзя навучальнай установы, Владзімір Колас паспрабаваў адказаць на пытанне, якім чынам ліцэй выстаяў увесь гэты час.
Таму што гэта трэба не асабіста спадару Коласу, там ці яшчэ каму, а што гэта трэба значна большай колькасці людзей, не пабаюся гэтага слова, і краіне, і народу, і дзяржаве. Бо тыя ідэі, тыя каштоўнасці, якія мы мелі пры стварэнні гэтага ліцэя, яны знаходзілі водгук шмат у каго, прычым не толькі ў апазіцыі, але і хто працаваў і тады яшчэ пры савецкім часе ў такіх уладных структур, у номенклатуры. Таму менавіта гэтыя пытанні, гэтыя праблемы застаюцца актуальныя сёння. І менавіта таму мы робім сваю справу. А тое, што для нас галоўнае, гэта рабіць гэтую справу пры любых умовах. Незалежна ад таго, сидзім мы на вуліцы Кірава 21 і знаходзімся недзе там у іншых месцах.
Владзімір Колас скажа, што ліцэйская супольнасць не губляе надзеі вярнуць афіцыйны статус. Але пакуль выглядае, што дзяржаве гэта невыгодна з палітычнага пункту гледжання.
Існує такая з'ява, як кон'юнктура. Зараз не вельмі вигадно обозначати свою прихильність до цих коштовностей, про які ми казали. Тобто до своєї мови, до своєї тоїсності національної. Бо коли взяти курс на здобування ресурсів, кредитів з Росії, і керівництво займає виразні імперські позиції, то, напевно, це там не зустрікає розуміння і підтримки. На нашому віку ми пережили шмат різних самих фантастичних фероменів, і ми відаємо, що нема нічого вічного. І що ситуація міняється, але вічні можуть бути тільки коштовності, моральні коштовності, культурні коштовності, історичні коштовності. І коли служить цьому, то, ну, це врешті-решт повинно перемагаць. Так што мы на гэтым мусім стаяць.
Коласаўскі ліцэй – пазнавальны брэнд. Прычым не толькі ў Беларусі, але за яе межамі. У першую чаргу гэта так, дзякуючы выбітным асобам выкладчыкаў. Важна, што пасля страты афіцыйнага статусу такая тэндэнцыя захавалася і што яшчэ больш знакамітых людзей спрычыніліся да адукацыйнага працэсу ў ліцэі, стаўшы выкладчыкамі ці разовымі лектарамі падчас сустрэчаў з навучэнцамі.
Мы можем разлічваць практычна ў якасці лектара на любую самую выбітную асобу, якая ёсць у краіне. З задавальненнем да нас прыходзяць, то есть это ты эксклюзівная вот эта вот магчымасць сустрэць такими выбитными особами не только в Беларуси, а вот и в Польше, там, да их и Лех Валенца приходил, и с женкой президента Польши они сустракались с министрами, то это на вот и у Польши не всем далеко под ветром выпадает такая максимость. Так что вот это становится не совсем зручное и не совсем приемное, но все-таки мы имкнемся некую знайти, некие становшие боки у таким становится. Мы эксклюзив, так сказать, мы нечто такое далеко нестандартное. Хотя наша мета зробить наш ліцей, в принципе, такой широговой навушальной установой, не мимикрирующий под агульное осяроддзе, а наоборот, уздымающее осяроддзе до этого узровня ліцея.
Стаўленне ўладаў да ліцэю дакладна адлюстроўвае адносіны да нацыянальна-культурніцкіх каштоўнасцяў, лічыць Владзімір Колас.
Ёсць абсалютна такое розае разуменне таго, што ліцэй гэта такая метафара стану таго, што мы называем нацыянальна-культурнымі каштоўнасцямі. Калі яны шанаваліся, ліцэй быў у прэстыжным месцы ў цэнтры Мінску на афіцыйным статусе і нават быў такой пілотнай школай, то есть трансляваў свае веды і досвед на ўсю краіну. Калі гэтыя каштоўнасці, ну, стаўленне дзяржавы поменялось, да и лицей вернулся на ту позицию, с якой он починал, то есть такой неофициальный, некий статус, некий такой вот громадской инициативы. Але мы ведаем, что все меняется, и мы працуем на этой пирамиде.
З дырэктарам ліцэю Владзімірам Коласам гутарыла Кацярына Зайкоўская. Коласаўскі ліцэй, які летам 2003 году апынуўся пад пагрозай закрыцця, быў тэмай апошняга ў жыцці інтэрв'ю Васіля Быкава. Гэтыя словы Быкава прагучалі на хвалях свабоды 4 чэрвеня 2003 году.
Тое, што робіцца з беларускім ліцэем на працягу апошніх год, увогуле зразумела і з'яўляецца складовай часткай, я думаю, што а агульная политика относительно до национальной культуры и белорусской мовы. И когда эти лицеи сочинили еще несколько год тому назад, так только тому, что отклали эту операцию, как ей растягнуть, как вовле, мабыть, не робить шуму. Но я думаю, что борьба лицеистов и выкладчиков все-таки повинна принести некий плен. И потому всеми доступными способами треба змагаться за родную мову.
Апошнее интервью Василя Быкова было про лицей. И про конце полугодинки эфиру пропоную послушать песню из музычного проекта «Песень в выконании лицеистов. Я люблю лицей 2003 года».